Olen Li Andersson, vasemmistoliiton puheenjohtaja, 29-vuotias ihminen, joka tykkää Turusta ja musiikista.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Järisyttävää hyvää huomenta vaan kaikille. Li Andersson on täällä minun kanssani. Li, joka tykkää Turusta ja musiikista. Kummasta tykkäät enemmän? Turusta vai musiikista?
Ehkä molemmista yhtä paljon kyllä. Ehkä erityisen paljon tykkää niin kuin musiikista Turussa. Se on sellainen hyvä yhdistelmä.
Sano joku sellainen paikka, missä kannattaa Turussa mennä kuuntelemaan live-musiikkia. Onko se klubi?
Joo, siis tai klubihan ei ole enää olemassa. Et siellä on sellainen paikka kuin Gong nykyään samassa paikassa. Se on yksi hyvä paikka ja sitten on Kuka ja Dynamo muun muassa, missä on paljon keikkoja.
Bar Kuka. Se on hieno paikka. Se on semmoinen pieni intiimi.
Se on semmoinen viihtyisä paikka.
Joo, siellä mäkin olen itse asiassa esiintynyt joskus. Mä taisin järjestää siellä joskus stand-upilta. Niin. Se oli ihan hauska. Mutta Turku on mahtava paikka. Erityisesti kesällä. Mä en tiedä siitä talven Turusta.
On sekin aika kiva. Mutta tämähän on tämmöinen vanha viisaus, että kaikki suomalaiset kaupungit ovat kivoja kesällä. Mm. Mutta mä väittäisin, että Turku erottautuu ehkä joukosta nyt siinä, että se on ihan mukava talvellakin.
Se on ihan mukava, mutta eihän se riitä, jos on ihan mukava.
No, mutta ei ole sellaista kaupunkia Suomessa, joka olisi niin kuin hyvin mukava ehkä talvella. Siis sanotaan, talvi on aina talvi.
Niin, mutta Turkua kohtaan on paljon ennakkoluuloja.
Joo, siinä. Mä en ymmärrä miksi. Se on, myös Turku on kehittynyt, jos miettii niin kuin mun, mä oon asunut siellä koko elämäni aikana, mutta se on kehittynyt koko ajan parempaan suuntaan. Mm. Että nythän siellä on tosi elävät koko tämä ravintolakulttuuri ja se alue siihen jokirannan ympärillä on semmoinen, että ihmiset oikeasti käyttää sitä jokirantaa semmoisena yhteisenä olohuoneena, että siellä niin hengaillaan ja ollaan piknikillä, että se on semmoista, tai siitä jokivarresta on tullut niin tällaista julkista tilaa, mikä on tosi yleisessä käytössä. Ja sitten siellä tapahtuu aika paljon eri tapahtumia ja kulttuuria, just musiikkitapahtumia koko ajan.
Se on hauska paikka. Mä yleensä kun meiltä käy jotain.
Ja meri on lähellä, se on myös tärkeää.
Joo, meri on.
Mä en ole mikään sisämaa ihminen. Meri on mulle.
Itämeri on aina. Se on aina vähän sellaista niin kuin.
No.
Turku on se paikka, mihin me ollaan. Itse vanhemmat, kun muutettiin Suomeen aikoinaan, niin me asuttiin oltiin ensimmäistä pari viikkoa mun tädin luona Salossa. Ja sitten sen jälkeen asuttiin Turussa melkein vuoden. Ja siellähän mä oon oppinut puhumaan suomen kieltä.
Mm. Niin. Aika monella on. Turun murteilla. Sitten
kun mä muutin tänne Helsinkiin,
Se joudut luopua Turun murteista.
Ei, Turun murteista joudun luopua. Osaatko vielä puhua turkua?
Mä en itse asiassa ole kovin hyvä puhumaan turkua. Ehkä johtuen siitä, että kun mä äidinkieli kuitenkin on ruotsi, niin sit se ei ole ikinä tarttunut muuhun ehkä niin kovaa.
Eikö suomen ruotsalaisissa, teillä ei ole sellaisia erilaisia murteita?
Meillä on tosi erilaisia murteita.
Ah, okei, okay, mielenkiintoista.
Joo. Ja erityisesti Pohjanmaalla on tosi poikkeaa itse asiassa aika voimakkaastikin siitä ruotsista, mitä puhutaan Etelä-Suomessa. Ja helsinkiläiset suomenruotsalaiset, niillä on oma murre.
Siis sanotaan näin, että jos sä sanot vaikka, mikä on semmoinen sana, mikä eroaa vahvasti siellä Pohjanmaalla?
Jos sanotaan, että jos mä sanoisin ruotsiksi, että ei se mitään, niin mä sanoisin niin kuin mun turkulaisella murteella, tai se ei ole edes mikään voimakas murre itse asiassa, mutta se on se dioringenting.
Niin
Pohjanmaalla voitaisiin sanoa Etelä-Pohjanmaalla, että he jäärit naa.
Okei, okay, että se on niin kuin ihan.
Se on tosi erilainen. Ja sitten helsinkiläiset kanssa, suomenruotsalaiset, niin niidenkin murre kyllä tunnistaa siitä, että ne venyttää sanojen vokaaleja tällaisella tosi muiden mielestä tosi helsinkiläisellä tavalla.
Yeah, koska jos mietit suomenkin, että kyllä meillä on esimerkiksi se, että niinku, puhutaan Savoa tai jotain niinku hämäläistä tai Tamperetta. Niin.
Kyllä se ihan samalla tavalla.
Mikä on semmoinen, jos miettii nyt maasta Helsingin, niin porukka ehkä vähän niin kuin hassuttelee siis Savon murteella, niin mikä on se, millä te hassuttelette? Jossain niin kuin.
Kyllä se olisi ehkä joku pohjanmaalainen murre. Mm. Tai sitten just jotain, esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla, ne niin kuin puhuu vähän silleen, että ne rullaa R-t.
Mm.
Curries.
Se olisi hyvä. Se olisi hyvä. Mä olisin näin semmoisen niin kuin... Sillä tavalla sä voisit ehkä revitellä eduskunnassa, että alapaa vetämään
niin
vähän niin kuin erilaista ruotsia. Mm. Ja sitten porukka myös ihan flippaisi totaalisesti. Mm. Mitä toi on?
Mä luulen, että meillä on sellaisia kääntäjiä siellä, että jos puhuu ruotsiksi, niin sitten kääntää se heti suomeksi. Että olisi niillä oikeasti vähän haastavaa. Joo.
Jaa, mä en tiennytkään tosta. Mahtavaa. Mutta hei, kuuntelet Ali Showta ja keskiviikkoa aamupäivää. Täällä vietät meikäläisiä Lee Andersonin kanssa. Ja mulla ja Lee kuva on nyt paljastettu, ja se löytyy tosta Yle Puheen Instagramista. Ja tänään otettiin vähän niinku haasteena. Siis me yritettiin miettiä, mikä voisi kuvastaa Leeitä. Ja tultiin siihen lopputulokseen, että kyllähän Lee on kuitenkin se nuori nainen, joka nosti ponin yhdellä kädellä. Eli Peppi-kuva on otettu ja siinä Lee ehkä yrittää jollain tavalla, mun mielestä siinä kuvassa sä yrität niin kuin hahmottaa tulevaisuutta meikäläisen kaljusta. Katsotaan, mitä siitä tulee. Käy tsekkaa meidän kuvaa ja tykkää siitä Yle Puheen Instagramissa.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa @ylepuhe.
Tämä on ihanaa, koska mun yksi suurempia haasteita oli, kun mietin, että sä oot tulossa vieraaksi. Ja mä ajattelin, että mä en halua puhua Liin kanssa politiikasta. Mä en halua puhua sunkaan politiikasta. Me päästiin heti alkuun, kun puhuttiin ihan muista aiheista.
Niin, siis mä yritän nyt palata
murteista, tässä. Murteista. Miltä tuntuu, kun ihmiset ei kohtele sinua kuin tällaista poliittista objektia?
No,
kohtelee sua kuin ihmistä.
Ihan hyvältä. Kyllähän mulla on myös mun arjessa aika paljon ihmisiä, jotka eivät kohtele mua poliittisena objektina. Että ei nyt siinä mielessä mitään uutta, mutta ehkä se... Itselleen on vähän vierasta aina ollut tämä ajattelu, että politiikka on jotain sellaista, mitä voidaan niin kuin erottaa niin kuin muista yhteiskunnallisista aiheista. Että kyllähän jostain murrekeskustelusta helposti päästäisiin johonkin poliittiseen...
Siis kaikesta
niin
päästään
niin, helposti siis politiikka on tavallaan kaikkea, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja mitä niin
mut mulle
ihmisten välisesti taas, tapahtuu.
Mulle itselleni ehkä taas tärkeintä on se, että kun mietin poliitikkoja, jotka on... Te olette vallankahvassa kiinni. Ja mulle tärkeintä on oikeastaan se, että miten kauas mä voin viedä sen poliitikon siitä politiikasta. Koska silloin se niin kuin kuilu edustaa mulle sitä, että miten kiinni tämä ihminen on vielä mun arjessa. Mm. Ja tämä on itse asiassa semmoinen kysymys, minkä mä olisin halunnut esittää sulle ehkä vähän myöhemmin tuossa, mutta mennään suoraan siihen. Ja puhutaan hetki politiikasta, vaikka lupasinkin itse, että en puhu. Niin sä oot tällä hetkellä nuorin puoluejohtaja. Sä oot viettänyt koko sun työura pääosin on keskittynyt politiikkaan. Pystytkö sä liian oikeasti edustamaan nuorta, joka ei ole ikinä ollut politiikassa mukana?
Kyllä mä omasta mielestäni pystyn, että kannattaa kuitenkin muistaa, että mä oon ollut vaan vuoden eduskunnassa. Että se työ, mitä mä tein Vasemmistonuorissa, niin mä itse kuvailisin kyllä ennen kaikkea järjestötyöksi. Että siinä ollaan kyllä hyvin läsnä niin kuin muiden samanikäisten nuorten arjessa, että se on semmoista aika tavallista kansalaisjärjestötyötä, mitä siellä tehdään ja kaikki joutuu tekemään kaikkea, että on roudattu kamuja ylös alas rappukäytävää ja ajettu ympäri Suomea pakulla ja asuntoautolla ja ties mitä, että se on semmoista tosi niin kuin hands on poliittista työtä, mistä mä itse tykkään ja nautin tosi paljon. Mutta kyllä mulle on ollut aina tärkeä myöskin se, että sen työn lisäksi ja rinnalla, mitä tekee eduskunnassa, että mulla on aikaa myöskin olla mun kavereiden kanssa esimerkiksi, että sulla on niinku aikaa tehdä juttuja sen talon ulkopuolella.
Miten sä revittelet sun kavereiden kanssa? Mitä te teette? Otatteko te vaan silleen, nyt?
No me mennään keikalle tai jonnekin ulos. Joo.
Trashaamaan joku.
Tai istutaan meidän pihalla Turussa, mennään jonnekin... Hengailee, että kuitenkin suurin osa mun kavereista elää ihan tavallista niin kuin 20-30 niin kuin nuorten elämää.
Onko ne ihan silleen, että Lee, miten sä voit olla tuolla?
En mä usko, että ne ehkä ajattelee sitä niin paljon, että ei me loppupeleissä ehkä puhuta siitä mun eduskuntatyöstä niin paljon sitten, kun me ollaan keskenämme. Politiikasta kylläkin, koska kyllä suurin osa mun tutusta niin kuin tavalla tai toisella myöskin on ollut poliittisesti aktiivisia. Ei ehkä välttämättä puolueen sisällä, mutta jollain tavalla niin kuin kansalaisjärjestökentällä, että ehkä ne keskustelut sit enemmän liittyy niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin ja teemoihin, eikä niinkään paljon siihen just niin kuin puoluepolitiikkaan. Mutta mä olen siis sanonut, että jos ei edustaja ehdi olla ihmisten kanssa eduskunnan ulkopuolella, niin mä oon ihan samaa mieltä, että en mä silloin koe, että mä voisin olla hyvä mun työssä, koska silloin mä en ehdi tai pysty juttelemaan ihmisten kanssa ja tavallaan niin kuin saamaan sitä viestiä siitä, että missä mä makaan ja mitä mieltä ihmiset on. Että ehkä tämäkin on semmoinen juttu, mitä kannattaa pitää mielessä, kun niitä pitkiä istuntataukoja aina haukutaan. Että se on niin kuin tavallaan se aika, mikä meillä on sitten myöskin käyttää siihen, että kierretään maata ja ollaan eri tapahtumissa ja nähdään ihmisiä.
Mm, keikoilla. No, se on hyvä.
No, sekin on yksi. Siis kyllä mä ihan yhtä lailla sitten on käynyt jakamassa soppaa torilla aika paljonkin viikonloppuisin ja käyn eri, mulla on koko kesä nyt erinäisiä tapahtumia luvassa, mutta et kyllähän ne keikatkin on semmoinen paikka, missä näkee ihmisiä, että sä vaan näet vähän eri ikäisiä äänestäjiä ja kansalaisia siinä, kuin mitä sä näet torilla soppatyykin äärellä.
Mm, mutta jos sä mietit esimerkiksi johonkin, että Down by the Laituri on Turussa?
Joo.
Niin, kun esimerkiksi jos sä meet sinne, niin mistä ihmiset tulee juttelemaan sun kanssa siellä keikalla? Onko se pääosin politiikkaa?
Kyllä tulee.
Mitä bändiä sä meet katsoa?
Itse asiassa aika paljon tulee juttelemaan politiikasta niin. Myös.
Mutta mitä bändiä kenen bändin esiintymistä sä odotat erityisesti tänä kesänä?
Mä ehkä odotan niinku H2-festaria eniten. Siellä on aika paljon semmoisia erilaisia pieniä bändejä, joidenkin tuttujenkin bändejä. Mutta se on semmoinen festari, mistä mä tykkään, koska se on semmoinen pieni ja aika semmoinen omaehtoinen vielä, että sinne ei, se ei ole semmoinen massafestari, missä on hirveästi ihmisiä ja superisoja tähtiä, vaan enemmän semmoinen pienimuotoisempi ja viihtysä.
Okei, mahtava. Me tehtiin tästä pientä taustatutkimusta ja me löydettiin tällainen, mä en tiedä haluatko puhua tästä, mutta me löydettiin siis tällainen. Sä oot siis joskus aikoinaan esiintynyt Muumipeikko ja pyrstötähti näytelmässä. Sä oot ollut sä oot siis asunut jossain kahvipurkissa.
Joo. Mä en nyt muista sen hahmon nimeä. Joo. Suomeksi, mutta et se on niinku sukua niiskulle jotenkin ja sit se kerää nappeja ja asuu kahvipurkissa.
Miten sä päädyit tähän rooliin?
Mä harrastin teatteria ihan siitä asti, kun mä olin 12, siihen asti, kun olin 18 Turun nuoressa teatterissa. Et se oli niinku mun se päävapaa-ajan harrastus. Ja sit me tehtiin aina, nämä oli ruotsinkielisiä produktioita, niin niissä yleensä tehtiin niin kuin lapsiperheille suunnattua teatteria. Et siellä oli Peppi Pitkä Tossu ja erilaisia niin kuin näytelmiä vuosien varrella. Ja sitten just tämä Muuminäytelmä oli tämä viimeisin. Ja sitten ohjaaja. Ensin on semmoisia yleistreenejä, missä tehdään improvisaatioharjoituksia ja muuta. Että kaikki on siinä yhdessä ja sitten se vähän katsoo, että kuka sopisi mihinkin rooliin. Ja sitten mä sain tämän. Ja se oli ihan sairaan hauska. Se oli varmaan mun hauskin rooli, mikä mä sain tehdä.
Mitä sä teit siinä roolissa? Mikä oli se sun niinku...
No siis se hahmo kävi läpi semmoisen ison transformaation. Että se on niinku yksi asia, mikä tapahtuu siinä näytelmässä. Että se oli aluksi semmoinen tosi arka ja pelokas, ujo. Ja sitten se juo sellaista taikajuomaa ja sitten sen jälkeen siitä tulee semmoinen tosi rohkea ja niin kuin, tosi rohkea ja näyttävä ja vahva. Niin se oli hauskaa, koska silloin erityisesti kun kyse niin kuin lapsillekin suunnatusta teatterista, niin kehonkieli on hirveän tärkeää. Että sä käytät sitä tosi paljon, niin musta oli tosi hauskaa, että sai esittää sellaista roolia, missä sun kehon niin kuin kielikin piti muuttua sen hahmon muutoksen myötä täysin.
Okei. Ja kauan sitä, siis oliko tämä niin kuin... Olisi tämä sulle jotenkin vaikea rooli vai oliko se silleen, että mä aina halunnut olla se tyyppi, joka juo jotain ja sitten muuttuu vahvaksi.
Se oli kiva rooli. Mä kyllä tykkäsin teatterista tosi paljon.
Joo. Mitä sä jäit missaamaan siitä? Tai teit sä vielä teatteria?
En mä enää kyllä. Sitten kun mä haluin opiskelemaan, tavallaan elämä muuttui sitten tai oli vuoden töissä lukion jälkeen, niin sitten se jäi.
Mitä sä teit? Minkälaista töitä sä teit?
Mä olin yhdessä opiskelijajärjestössä pääsihteerinä. Että se oli semmoinen 5000 jäsenen järjestö about, niin järjestin tapahtumia ja hoidin meidän jäsenrekkaria ja järjestön taloutta ja
eli siis,
sellaista.
Ja sä olit silloin miten vanha?
19.
Siis 19-vuotiaana sulla annettiin 5000 ihmisen
joo.
Järjestön talous. Kyllä. Silleen, että hei, hoida Lii. Hoida. Jo. Ja sit iltaisin sä olit vetää jotain hahmoa. Kahvipurkissa.
Eikö silloin just se teatteri jäi, että se oli
niin. Okei, että silloin se jäi. Joo. Missä olet sitä teatteria? Oliko sinulla sellaista oloa, että ei voisi ehkä joskus mennä takaisin?
Ehkä mä oon ollut tyytyväinen, vaan mä aika paljon edelleen yritän, no en mä nyt paljon, mutta yritän mahdollisimman paljon katsoa teatteria myös. Että ehkä se riittää mulle tässä vaiheessa, että
Mutta sulla ei semmoista paloa enää takaisin lavalle itse.
Ei, että tavallaan myös politiikkaan liittyy niin paljon esiintymistä, että saa olla lavalla kyllä. Että vaikka se on ihan erilaista kuin teatteria,
niin.
Koska sä et, et se mikä eniten eroaa siinä on tietenkin se, että silloin kun sä oot politiikassa, niin sä oot aina omana itsenä siellä lavalla. Että se on tavallaan tosi erilaista kuin se, että sä oot esittämässä jotakuta muuta tai vetämässä roolia. Mutta ehkä se on just ainakin antanut sen, että tällä hetkellä mulla ei ole mitään sellaista palavaa tarvetta olla itse näyttämöllä näyttelijän roolissa.
Okei, mutta eikö se tuossa ole eduskunnassa mitään näytelmäkerhoa? Tai
ei taida olla, siellä on aika monenlaista kerhoa muuten, mutta ei taida.
Eikö Mikko Alatalolla joku,
olla.
Eikö hänellä ollut joskus joku tällainen laulukerho?
Siellä on tosi laidasta laitaan, että siellä on pokeri. Kerhoja ja urheilukerhoja.
No mihin kerhoon sä kuulut?
Mä itse asiassa en kuulu mihinkään kerhoon.
Mitä? Mitä? Eikö niitä päätöksiä nimenomaan, niitä lobbauksia tähän niissä kerhoissa?
Mutta siis tää on taas, silloin kun mä en ole töissä, niin mä mieluummin vietän mun vapaa-aikaa siis mun oman lähipiirin kanssa. Että mä en ole ehkä kokenut sellaista tarvetta niin kuin myöskin sitten käyttää vapaa-aika, niin muiden kansanedustajien kanssa.
No. Mutta jos sun pitäisi viettää jonkun kansanedustajan kanssa aikaa, niin kenen sä vietät? Tai kenen kanssa vietät vapaa-aikaa mieluusti?
No siis onhan siellä aika montakin mukavaa tyyppiä. Et varmaan sen oman puolueen kansanedustajan kanssa ihan mielelläni vietän aikaa.
Älä sitten, nyt viitti, kai siellä on joku ärsyttävä tyyppi sillä lailla, että sä et vaan tuu Silviakaan toimeen.
Ei. Ja sitten siellä muut nuoret edustajat, niin kyllä meillä on ollut aika paljon semmoista yhteistä tapaamista myöskin.
Mahtavaa. Kuuntelet Ali Showta ja keskiviikkoa aamupäivän. Täällä on täällä siis vielä Lee Anderson, eli Vasemmistoliiton uusi puheenjohtaja. Ja mun ja Lee kuva löytyy tuosta Yle Puheen Instasta.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Mä yritän miettiä, minkälainen ihminen on siinä vaiheessa, kun hän on nimenomaan mahdollisimman kaukana omasta roolistaan ja omasta mukavuusalueestaan. Ja viime aikoina ehkä ollut, Donald Trump on ollut niin paljon tässä niin kuin esillä. Niin sanotaan, että jos Donald Trump nyt tulisi Suomeen ja hän sanoisi, että mä haluan viettää Lee Andersonin kanssa viikon. Lee on se ihminen, joka
viikon.
Saa... Niin, niin mitä te tekisitte? Mitä tekisitte Donaldin kanssa? Mitä sä näyttäisit hänen? Mistä te lähtisitte liikkeelle?
Mä lähtisin varmaan liikkeelle, näyttäisin silleen suomalaisen koulujärjestelmän,
Mitä
suomalaisen
siitä
terveydenhuoltojärjestelmän. Voisin näyttää silleen, että miten niin kuin hyviä laadukkaita juttuja voidaan saada aikaiseksi tämän niin kuin pohjoismaalaisen hyvinvointivaltiomallin kautta julkisrahoitteisesti. Varmaan näyttäisin sille meidän sosiaalihuolto- ja terveydenhuoltojärjestelmää, että tämähän on tämmöinen poliittinen iso kysymys Yhdysvalloissa myöskin, että miten terveydenhuoltoa pitäisi järjestää. Ja Obamahan oli, sillä oli aika isoja vaikeuksia saada sen oman terveydenhuoltouudistuksensa läpi. Ja varmasti veisin myöskin esimerkiksi vastaanottokeskuksiin katsomaan, että musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka eniten haluaa käydä sitä keskustelua turvapaikkapolitiikasta, maahanmuuttopolitiikasta. Yleensä on myös sellaisia, jotka eivät ole itse käyneet siellä tutustumassa ihmisiin.
Niin, mä en oikeastaan rehellisesti, mä en usko itse tohon, että se kyseessä ei ole se, että he eivät tietäisi tai muuta. Siellä on vaan kyse arvomaailmojen niin kuin erilaisuudesta ja siitä, että mitkä ne on ne asiat, mitkä laittaa etusijalle. Mutta, ja sen takia mä just sanon, että uskoisit sä, että oikeasti esimerkiksi, niin kuin, jos sä näyttäisit Donaldille, että näin meillä terveydenjärjestelmä tai terveydenhuolto toimii tai muuta, niin vaikuttaisiko hänen mielipiteisiinsä?
No kyllä mun on pakko uskoa siihen, että se voisi vaikuttaa. Et musta siinä sun ajattelumalli, mä ymmärrän niin kuin sun ajattelutapaa siinä, mutta mä en pystyisi tekemään politiikkaa, ellei mä uskoisi siihen, että ihmiset voi muuttua ja ihmisten ajatukset voi muuttua. Ja myöskin ihmisten prioriteetit ja arvomaailma voi muuttua silloin, kun ne saa enemmän tietoa tai silloin, kun ne saa jotain henkilökohtaisia kokemuksia, jotka ehkä pistää ajattelemaan toisella tavalla.
Toi on itse asiassa just se, mä uskon, että me molemmat uskomme siihen, että ihmisten pitää muuttua, jotta maailma muuttuisi. Mutta se, että miten me saadaan ihmiset muuttumaan, on ehkä se, missä me ollaan vähän tullaan eri näkökulmista. Siinä, missä mä en usko siihen, että tieto ja kokemus on se, mikä niin kuin auttaa ihmistä menemään eteenpäin, vaan hän tarvitsee uusia näkökulmia, hän tarvitsee uuden.
Mutta mikä sitten antaa ne uudet näkökulmat, no ellei just tietoja ja kokemukset?
Se uudet näkökulmat, ne tulee ajan myötä. Ne tulee niin kuin nimenomaan ajan myötä. Me tarvitaan enemmän sitä aikaa. Meidän pitää suoda ihmisille enemmän aikaa sulatella vaikeita asioita, mitkä on heille vaikeita. Ja sitten käydä avoimesti sitä keskustelua siitä, että mikä on? Mikä on se päällimmäinen syy sille, että me ollaan tästä asiasta eri mieltä? Ja sitten itse myöskin hyväksyä se, että me ei tulla ikinä saamaan tiettyjä ihmisiä tälle meidän puolelle, vaan meidän pitää löytää se yksi kultainen keskitie, jossa on käytännössä tehty niin, että molemmilta on viety osa. Ja kumpikaan ei ole täysin tyytyväinen, mutta se on parempi ratkaisu kuin mikä meillä on nyt.
No mä luulen, kun sä sanot siitä, että pitää olla aikaa ja pitää olla keskustelua, niin siitä on tavallaan sama mieltä, mutta musta se liittyy silloin taas kerran siihen, mistä mä itse sanoin, että just kokemukset ja tieto, että ne voi muuttaa sun ajattelumaailmaa. Mutta tossa ollaan ehkä vähän, meidän ihmiskäsitys ehkä eroaa toisistaan siinä, että mulla on jotenkin edelleen aika vahva usko siihen, että ihmiset niin kuin sisimmillään kuitenkin tahtoo hyvää niin, kuin niin itselleen kuin muille, että voi myöskin muuttua. Kun sä sanot, että pitää hyväksyä, että tietyt ihmiset, niiden ajattelumalli ei koskaan muutu, niin mä oon jotenkin siitä eri mieltä. Että on kuitenkin paljon esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat niin kuin muuttaneet tapansa hahmotella maailmaa aika merkittävästikin silloin, kun omalle kohdalle on sattunut jotain, joka on ollut semmoinen merkityksellinen kokemus.
No milloin sä oot itse viimeksi muuttanut sun omaa näkemystäsi jostakin asiasta? Jokin sellainen asia, mistä sä oot esimerkiksi sanotaan 10 vuotta sitten, sä olisit ollut sitä mieltä, että tämä ei tule ikinä muuttumaan?
Ehkä 10 vuotta sitten, silloin mä olin juuri 19. Mitäköhän, ehkä mä en silloin, mä olin ehkä vähän jopa ehkä pragmaattisempi itse asiassa silloin kuin mitä mä oon tällä hetkellä. Että musta tuntuu, että jos, miten mun niinku tunnelma suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä on se, että kyllä me tarvitaan enemmän sellaista jotenkin toivoa antavaa ja tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa. Että ei ole pakko, kaikki esitykset ja ajatukset, mitä esitetään, ei ole niinku pakko olla aina niinku niin linkitettyä tähän niinku pragmaattiseen nykytilanteeseen, vaan et enemmän toivoisi politiikkaankin sellaista visiointia, että miten voitaisiin tehdä asioita eri tavalla, niin että huomioidaan myöskin sitä, edistetään ihmisten hyvinvointia ja tasavertaisuutta. Tai se on ainakin se kokemus, mitä itselläni on tällä hetkellä. Et mä luulen, että ihmiset on kyllästyneitä tähän kriisitietoisuuteen ja tähän niinku ankeuteen ja synkkyyteen, mikä tässä nyt on lietsottu pitkään.
Mitä tämä vastaa siihen kysymykseen, mitä mä kysyn?
Niin, no mä en
mä kysyn sulta, tässä. Mitä sun maailma
on varmaan siis paljon mun omassa ajattelumaailmassa, mikä on kehittynyt, missä mä oon muuttanut käsitystä. Mä oon itse siis käynyt aika paljon keskustelua myöskin ihmisten kanssa, jotka ovat mun kanssa eri mieltä politiikasta tai esimerkiksi vasemmiston talouspolitiikasta ja myöskin tavannut yrittäjiä. Ja mä en ehkä sanoisi, että ne keskustelut olisi sinänsä niin kuin muuttanut hirveästi mun käsityksiä maailmasta, mutta mä oon kyllä vahvistunut käsityksessäni siitä, että aika paljon on Suomessakin sellaista että niin kuin todella turhaa ohipuhumista ja tahallista väärin ymmärtämistä puolin ja toisin. Et paljon enemmän olisi mahdollisuuksia niin kuin löytää sellaisia poliittisia ratkaisuja, missä ihmiset vois olla niin kuin samaa mieltä ja löytää semmoisia yhteisiä nimittäjiä, jollei, jos tavallaan poliittisesti lähdettäisiin hakemaan sen tyyppisiä ratkaisuja, ellei tämä keskustelu, mikä tällä hetkellä käydään aika pitkälti perustuu niin kuin ennakkoluuloihin muiden ihmisten ajattelumaailmassa.
Mutta toi on mun mielestä tärkeä asia niin kuin hyväksyä vaan se, että keskustelut aina perustuu ennakkoluuloihin. Oli sitten kyse ihan mistä tahansa, oli kyse sitten niin kuin siitä, miten vasemmistosta puhutaan tai sitten siitä, miten vasemmisto puhuu. Olipa kyse siitä punaviherkuplasta tai siitä oikeistokuplasta. Ihan mikä tahansa se on, niin se aina perustuu niihin ennakkoluuloihin. Ja mä itse uskon nimenomaan siihen, että meidän pitäisi ehkä haastaa sitä tapaa, millä tavalla me ollaan tähän asti tehty asioita ja sitä kautta löytää se niin kuin ehkä löytää se uusi tapa vaikuttaa ihmisiin.
Niin, mä oon samaa mieltä. Mä haluaisin myöskin avata uusia paikkoja ja tapoja poliittiselle keskustelulle myöskin, että se ei olisi aina tämä tunnin väittely telkkarissa, missä puoluejohtajat puhuu toistensa päälle, tai se A-studio, jossa on niin tiukka aikataulu ja niin tiukka toimittaja, että kukaan no ei tavallaan pysty
millainen
niin
olisi, perustelemaan. Millainen olisi Li Anderssonin sellainen politiikkatunti?
No mä oon itse asiassa vähän pohtinut, että pitäisikö alkaa tekemään sellaisia omia politiikkatunteja, että et semmoinen toimintamalli, mikä mua kiinnostaisi, olisi se, että esimerkiksi tämä Karl Hurtti, kun mun mielestä tehnyt aika hyviä podcasteja siinä, että se on niin kuin istunut alas joidenkin ihmisten kanssa. Mä olin muun muassa tämän Antero Vartijan kanssa Vihreistä. Me istuttiin varmaan 2,5 tuntia ravintolassa puhumasta työelämästä ja työstä niin, että nauhuri koko ajan nauhoitti sen koko keskustelun. Okei, voi olla monien mielestä tylsää kuunnella 2,5 tuntia ihmisiä puhumassa työelämästä, mutta toisaalta se antaa myöskin mahdollisuuden syventyä siihen keskusteluun ja niihin argumentteihin se toisen ihmisen ajattelumaailmaan. Että ehkä itse näkisin tarvetta myöskin tämmöiselle vähän hitaammalle ja perusteellisemmalle poliittiselle keskustelulle.
Olisiko se tapa saada esimerkiksi nuoret enemmän kiinnostumaan politiikasta ja olemaan enemmän mukana?
No ehkä, koska kyllä mä luulen, että ihmisiä kiinnostaa politiikassa niitä argumentit ja ne asiat kuitenkin. Eikä aina se, että kuka sen esittää tai kuinka napakasti sä saat jonkun one-linerin heitettyä minuutissa eduskunnassa.
Hyvä pointti. Kuuntelet Ali Showta ja mulla on vielä täällä Li Andersson. Käy katsoa mun ja Liin kuva tuosta Yle Puheen Instagramista. Ja kaikki tämä, kuten kaikki muutkin Yle Puheen, tai siis Ali Showt, niin löytyy tuosta Yle Areenasta, niin löytyy muuten kaikki muutkin Yle Puheen ohjelmat. Mulla on ääni vähän lähtenyt, mutta älkää huolehtiko siitä. Meillä on hyvä aamu.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. Yle Puhe.
Kun ihmisten kanssa puhuu siitä, että mitä haluaisit tietää Li Anderssonista, niin aika usein tulee tämä sama. Että hei, kysy Liin faijan kämpästä. Mikä se on? Mä en tiedä siis tästä, että sun vanhemmillasta tai sun isällä on tällainen joku Turussa joku mieletön tai erilainen asunto.
Niin. Joo, mun isä on kuvataiteilija. Ja hän on rakentanut Turkuun lehden muotoisen talon.
Siis lehti?
Lehti, niin kuin puun lehti. Lehden muotoinen talo, sen katolla on kissan kello vielä. Niin se on tavallaan hänen elämäntyönsä, että hän on tehnyt talosta taideteoksen.
Okei. Siis ihmiset haluavat, sä oot totta kai käynyt.
Se on ollut jonkun verran kanssa mediassa, että varmaan sen takia on tuttu, mutta mä en... Se valmistui siis sen jälkeen, kun mä itse muutin pois kotoa, että mä en koskaan päässyt itse siellä asumaan, vaikka toki on käynyt ja yöpynyt.
Okei, siis sä oot varmaan nähnyt, kun ihmiset kävelee siitä ohi. Niin minkälainen se niiden ilme on? Onko se semmoista niin kuin, mitä?
Joo, no, jos tuntuu, että turkulaiset tietää sen, niin ne ehkä lähinnä pysähtyy just katsomaan, että onpas oudon näköinen. Mutta varmaan joku sellainen, joka ei ole tietoinen siitä talosta, niin varmaan siis, se on... Siinä on semmoinen tie just sen talon lähellä, joka Turun Hirvensalossa, niin toi autot yleensä hidastaa siinä mutkassa. Ne ehtisi vähän katsoa sitä, mutta mä oon just miettinyt, että se on vähän niin kuin ehkä liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallista, koska se on juurikin mutka siinä kohtaa, missä ne sitten hidastaa vauhtia.
Joo, veisitkö Donald Trumpi katsoa sitä taloa siihen? Tässä on minun.
En mä ehkä kyllä.
Eikö?
Ei.
Mitä se, sanotaan näin, että jos otetaan toi politiikka kokonaan tuosta pois, mikä olisi sulle semmoinen Suomen semmoinen paikka, minkä sä olisit silleen, että tästä maailman pitäisi tietää? Ei siis mikään poliittinen järjestö, ei mitään tuollaista. Mikä on sulle semmoinen tärkeä paikka, jos se olisi silleen, että mun mielestä on kiva, että maailma tietää tästä paikasta myös?
Mä sanoisin saariston. Mä tykkään tosi paljon merestä ja mä tykkään olla ulkona ja mä oon aina itse kokenut oloni kotoisaksi meren äärellä, niin jos mä saisin yhden lomamatkan itselleni suunnitella nyt kesäksi, niin olisi se, että lähtisi pyöräretkelle Turun saaristoon.
Mahtavaa.
Se on tosi kaunista.
Ja mistä lähtisit liikkeelle?
Kyllä mä varmaan lähtisin ihan tätä Parainen Nauvon reittiä sitten sinne eteläänpäin ja ehkä Jurmoon tai Nööttöön saareen. Et se luontohan on tosi kaunista myöskin, koska se on sellaista aika karua kuitenkin, että... ja ihminen voi kokea olevansa lähellä taivasta ja lähellä sellaista maailman äärettömyyttä, kun katsoo horisonttia kalliolta.
Niin, siellä ei ole mitään.
Niin.
Paitsi yksittäinen siljalain, joka joo. tulee siellä puup, puup, ja siellä on norovirus.
No niin, hienosti tuhosit tämän mun kauniin mielikuvan tässä.
Ei, kun se on ihana, kyllä se on ihana mielikuva oikeasti, mutta se on kuitenkin se mielikuva, mitä suurin osa ihmisillä on Turun saaristossa, on se, että kun siljalain yrittää puikelehtiä siitä välistä, mutta se menisit sitten sinne, ja nimenomaan pyörällä.
Joo.
Se olisi se.
Koska tykkään pyöräilystä myöskin tosi paljon.
Ja pyöräilytkö paljon täällä Helsingissä?
Kyllä mä jonkun verran täälläkin joo. Ehkä vielä enemmän Turussa, kun mä oon siellä.
Mitä sä oot muuten kokeillut näitä kaupunkipyöriä nyt tänä vuonna?
En ole. Mulla on ihan oma pyörä täällä, niin sitten mä en ole kokeillut niitä vielä.
Rikas. Joo. Omalla pyörällä.
Todella rikas. Nämä on nämä Timo Soinin haukkumat fillaristit, että autoa en omista, mutta pari fillaria, että
no se,
ehkä se sitten tekee musta rikkaa.
Onko sun sellainen hipsteripyörä, semmoinen niinku
fiksi.
Niin, fiksi pyörä?
Ei ole fiksi, mutta se on yksi vaihdepyörä. Kyllä.
On yksi vaihde. Onko se Jopo? Ei.
Ei. Se on itse asiassa ostettu käytettynä.
Okei. Okay. Mahtava.
Vanha kilpapyörä.
Niin, mutta Li, mulla oli siis vieraana täällä eilen Paula Noronen. Ja Paula vähän spekuloi, että mitä kaikkea sulla saattaisi olla sun ostoskorissa. Hän oli sitä mieltä, että sä syöt kuitenkin terveellisesti. Että sinulta varmasti löytyy paljon terveellisiä asioita sieltä, hedelmiä ja kaikkea tällaista, mutta sulla saattaisi olla pahe. Onko sulla ruokaostoksessa semmoinen pahe?
Jos puhutaan ruoasta, niin sanoisin, että mun pahe on kahvi, jota mä juon aivan liikaa.
Kahvi?
Se ei nyt ehkä niin paha.
Suomessa.
Ehkä myöskin suomalaisilla mittareilla mitattuna aika paljon.
Okei. Okay.
Ruokapaheita. Siis muuten, silloin kun mä syön kotona ja ostan ruokaa, niin syön kyllä aika terveellisesti mun mielestä. Mutta ehkä mun pahe on just se, että aika paljon kuitenkin sit päädyn syömään ulkona.
Mm.
Jos on kiire tai pitkä päivä, eikä ehkä kotiin ajoisi tekemään ruokaa, niin silloin mä en välttämättä syö niin terveellisesti.
Käytkö mäkistä hakee?
Kävin viimeksi sunnuntaina Hesburgerissa.
Ai, minkä vedit?
Falafel-aterian.
Hampurilaisaterian. Sehän siis kukaan nyt mene Heseä falafelintaan.
Meneehän. Ne on Hesen falafel-hampurilaisista aika hyviä itse asiassa.
Turkulaisilla on muuten joku.
Meillä on erityinen suhde Hesburgeriin.
Onko Turussa yhtään McDonald'sia täällä? Ei.
On joo, mutta ei keskustassa.
Ei ole keskustassa, siellä on kaikki Hesee vaan.
Joo.
Se on. Mäkin olen itse Suomessa ekan kerran käynyt Hesburgerissa. Musta sitten se maksoi vielä niin paljon mun vanhemmille juurikaan rahasta. Kun mä lähdettiin siitä, niin mun äiti vaan sanoi mulle ja mun velle, ette sit juokse. Mä otin sille, miksi se sanoi, että tää ei saa kulua liian nopeasti.
No niin.
Mutta meillä on, sun pitää kohta puheen lähteä, mä ymmärrän.
Niin, on pahoillani.
Ei se mitään, totta kai mä ymmärrän, mä voin Vasemmistoliiton uutta puoluejohtajaa pitää täällä.
Puhumassa
Hesburgerista, sulla on tärkeämpiäkin juttuja, mutta mikä on sun edellinen nettiostos? Mitä ostit edellisen kerran netistä?
Varmaan keikkalippuja.
Mihinkä keikalle?
Mikäköhän voisi olla viimeinen?
Rabiin.
Mä kävin kuuntelee Räjäyttäjät.
Räjäyttäjät?
Joo. Eikö mä kävin Dynamossa keikalla? Joo. Joo.
Okei, minkälaista musiikkia he tekee?
Se oli semmoista aika, joo, hyvää. Semmoista elektronista rockia.
Okei.
Joo.
Ja mulla on huomenna tulossa sitten tänne myöskin turkulainen Janne Porkka.
No niin.
Tunnetko Janne?
No en kovin hyvin. Okay. Kyllä mä sen tiedän.
Joo. Niin mitäs veikkaat, mitä Jannen ostoskorista löytyy?
Kyllä mä veikkaan, että hänkin syö aika terveellisesti.
Se on hyvä. Mut Li, kiitoksia siitä, että sä pääsit tänne mun vieraaksi.
Kiitos, että sain tulla.
Sun pitää nyt lähteä tonne
Puoluehallituksen kokousta.
Puoluehallituksen kokoukseen.
Vetämään
sitä, ja sinne on tulossa ympäri Suomea porukka.
Joo, meillä on ihan vasta valittu uusi puoluehallitus tietenkin, koska niin oli puoluekokous ihan äsken, niin tämä on nyt meidän eka.
Mitä te muunnotte, että mikä on agendalla?
No tänään tämä on vähän tämmöistä aloittelua, että käydään läpi vähän poliittista tilannetta ja esittäydytään, käydään läpi, että mitä osaamista eri ihmisillä on puoluehallituksessa ja sitten vähän pohditaan kuntavaaleja ja tätä kesän aikataulua.
Olet. Mutta ei mitään. Kiitoksia sulle tästä, kun pääsit tänne.
Kiitos.
Ja ei muuta kuin oikein hyvää. Hyvää tätä...
Kesää.
Kesää.
Samoin.
Yle Puheessa. Ali Show. Osallistu lähetykseen. yle.fi/puhe.
Se oli Lee Andersson mun tämän päivän vieraani, eli Vasemmistoliiton uusi puheenjohtaja. Nuori, 29V.
Uunituore.
Uunituore Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Hän itse asiassa nyntä suoraan meidän studiosta sitten eteenpäin. Eikö se ollut puolen johdon ensimmäinen tällainen tapaaminen?
Kokous. Ja siitä syystä tämän päivän lähetys on erikoislähetys.
Kyllä, se on vähän vajavainen, mutta se ei haittaa.
Ei se haittaa.
Sillä se ei ole, lähetyksemme ei ole yhtä vajaa kuin sen vetejä.
Näinpä juuri.
Kyllä, mutta Lee oli mielenkiintoinen persoona. Nimittäin meillä oli hyvä keskustelu. Se ehkä mikä teki tuosta mielenkiintoista tuosta Leesta oli siis se, että hän kuitenkin kertoi vähän enemmän itsestään. Mä ajattelin, että me ei oltaisi pystytty mistään muusta puhua kuin politiikasta, mutta kyllä sieltä raoteltiin sitten vähän niin sanotusti muuminäytelmien esiriipun taakse.
Se oli yllätys kyllä. Ja se oli pommi. En olisi ikinä ajatellut, että Lee Anderson ollut napin keräilijä kahvipurkissa asuva sellainen.
Niin, se oli kyllä mahtava. Ja sen takia tätä on ohjelmaa tehdään, että opitaan vähän niin kuin tuntemaan uusia piirteitä eri ihmisissä. Mutta huomenna meillä on Janne Porkka.
Kyllä.
Janne Porkka tulee
vanha
tänne huomenna.
Vanha kunnon onnenpyörä.
Mä luulen, että sä menet sanoa jotain ihan muuta, kun sanoit vanha kunnon, vaan sille, mitäköhän sieltä nyt tulee mikkeliläisen Susanin suusta, mutta ei kyllä tullut mitään, mitä mä ajattelin. Kyllä vanha kunnon onnenpyörän vetäjä tulee käymään huomenna täällä. Ja milloin sä oot viimeksi kuullut Jannesta?
Täytyy sanoa rehellisesti, että et valitettavan vähän on kuullut viime aikoina Jannesta. Mitä se tekee?
Niin, sitä on mielenkiintoista. Missä hän on, mitä hän tekee?
Se suunnittelee ja juonittelee seuraavaa onnenpyörää.
Ja sitten ehkä just mä mietin siis sitä, että olisi kiva niin kuin Jannen kanssa puhua siitä, että onko se niin kuin vaikea, että niin kuin hänen saada uusia tällaisia niin kuin töitä. Totta kai hän tekee koko ajan töitä ja me nyt oletaan, että hän saa. Mutta se, että kun hän on onnenpyörä, Janne, niin miten ihmiset niin kuin suhtautuu siihen? Onko hän aina...
Niin, pääseekö... Se on vähän niin kuin missin leima, tiedätkö sä? Niin. Monet missit sanoo sitä, että on vaikea karistaa sitä missin leimaa, niin. Sit kun on 20
vuotta. Ei se Viivin kanssa puhuttu siitä.
Puhuitte juurikin joo. Siitä. Niin puhui Jannen kanssa siitä, että onko se onnenpyörä
mies. Millästä on?
leimaa, vaikea karistaa.
Niin, ja sitten kun Paolo Norosen kanssa puhuttiin siitä sateenkaarileimasta, niin olisiko siis... Että hänetähän voitaisiin kysyä siitä
Ilma mikä?
Ei mitään. Ilman Nussin SM-kisosta ajattelin puhua Janne Polkan kanssa, mutta sitten mä täysin, että eihän, se ei enää ole relevantti.
Tuo laji on aina relevantti mun mielestä.
On se kyllä, mutta huomenna on Janne Porkka, siis ystävät, käykää duunaamassa. Mutta seuraavaksi, koska meidän lähetys oli hieman lyhyempi kuin mitä oletimme, niin olemme Susanin kanssa sitten leikanneet meidän mielestämme hyviä hetkiä tämän kesän Alishown tuotoksista.
Kyllä. Käydään kuulemassa, että mitä tänä kesänä on jo ehtinyt tapahtua.
Ali Showssa. Huomenna Janne Porkka.
Yle Puheessa. Ali Show. Osallistu lähetykseen. yle.fi/puhe.
Hyvää huomenta. Minä olen Vappu Pimiä. Olen äiti, juontaja, toimittaja ja ruokakirjailija. Oliko liian paljon titteleitä?
Se on, mä tykkään siitä, miten ihmiset haluaa lokeroida niin. Nimenomaan titteleillä. Siinä on joku tällainen. Mut kysyttiin kerran, että kun mulla ei ole käyntikorttia, mä en ikinä käytä käyntikorttia.
Ei mullakaan.
Mun mielestä se ei ole, niin kuin, mitä mä sillä teen? Et jos mulla on asiaa sulle, niin mä pyydän sun puhelinnumeron.
Kyllä.
mä oon halunnut sun kanssa puhua. Kuten mä sanoin eilen, niin puhutaan tietystä asioista, jonka eilen puhuttiin niin puhelimessa kahdestaan. Niin
sä aloitan... kuulostamaan tuon siltä, että puhuttiin puhelimessa lähetettiin puolen yön aikaa muutama väsynyt vanhempi, kaksi väsyntä vanhempaa.
Mä kerron tämän tarinan nimittäin. Mä pyysin Vapun puhelinnumeroa ja mä laitoin sulle viestiä, että voitko Vapu laittaa niin sun puhelinnumeroon, niin mä soitan sulle edellisenä päivänä. Ja sit sä laitat mulle tällaiset, että älä sit laita mitään lähetysviestejä. Niin mä vastasin sulle, että mitä mä vastasin sulle.
mulle, että blää, blää. Niin sit se lähtisit mulle, että ei toi ollut lähetysviesti, toi oli lammasviesti. Niin, me ei lähetetty. Me puhuttiin kuin kaksi aikuista, kyllä, jotka olivat juuri saaneet omat lapsensa nukkumaan.
Kyllä, kyllä.
Ja se kuulostikin siltä. Mutta, mä oon aina halunnut kysyä sinulta tällaisen kysymyksen, että oot sä oikeasti aina noin positiivinen?
Sitä pitäisi varmaan kysyä mun perheenjäseniltä.
No silloin kun laittaa kamerat päälle tai mikrofoni päälle, niin sulla on aina semmoinen positiivinen vire.
Siis mä en koe, että, tai mä olen kuullut myös ihmisiltä ympärilläni. Esimerkiksi Joonas Hytönen on sanonut, että minun persoonani siviilissä ei eroa juurikaan siitä, mitä se on niin kuin julkisuudessa. Ja musta se olisi tosi hassua, jos se eroaisi, koska mä koen, että varsinkin juontaja-ammatissa näyttelijä on eri asia, tai koomikkokin, koska sä voit ottaa joku tietynlaisen roolin tai näkökannan, mistä sä teet asioita. Mutta mä koen, että juontajana, niin jos mä oon jotain muuta kuin oma itseni, niin se ei ole hirveän hyvä juttu. Esimerkiksi jos ajatellaan tietenkin silloin, kun mä juosin Big Brotheria, niin siinähän mun piti olla semmoinen niin kuin tiukempi. Että selkeästi mä otin itsestäni sen semmoisen tiukemman puolen. Mutta kyllä mä lähtökohtaisesti niin kuin ihmiset aina sanoo, että sä oot aina niin iloinen. En mä itse koen, että mä olisin aina niin iloinen. Kyllä mä huudan ja kyllä mulla on huonoja päiviä. Kyllä sit kun mä oon väsynyt, mä vaan sanon, mä oon hiljaa, mä sanon, että mä oon tosi väsynyt. Mutta kyllä mä lähtökohtaisesti, kun mä herään aamulla, niin en mä oo niin kuin huonotuulinen.
Mikä sun salaisuus on? Onko sulla joku tällainen niin kuin...
Mulla on joskus joku sanonut, että mulla on äärimmäisen korkea energiataso. Ja mä uskon vahvasti siihen, että ihmisten energiatasothan on hyvin erilaisia. Se on niin kuin synnynnäistä, että sitä ei... Mä en usko, että siihen vaikuttaa mikään ravinto. Totta kai uni ja kaikki tämmöiset elämäntavat vaikuttaa, mutta on ihan lähtökohtaisesti, että me synnytään, niin meillä on erilainen energiataso.
Yle Puhe.
Hei kaikki, tässä Mika Tommola, titteliltä toimittaja. Tarkemmin ehkä määriteltynä kevennystoimittaja MTVn uutisissa, ollut siellä jo toista, ei yli 20 vuotta, lähes 30 vuotta, ei nyt ihan, mutta melkein pitkä aika saavutuksia elämässä lukemattomien kevennysten ja myötähäpeä kevennysten myötä, niin on ihanan kriittinen vaimo, joka palauttaa aina maan pinnalle, kun luulee tehneensä hyvän jutun, ja sitten kaksi ihanaa jo aikuista poikaa, jotka myös muistuttavat, että isä on usein nolo. Ja sitten 70-luvulta muistan saavutuksena olin Suomen Taikuriliiton sen ajan nuorin jäsen. Tässä ansioluettelani.
Taikuri. Tulee itselle semmoinen niin kuin lapsenomainen. Silleen, taikuri. Taikuri.
Se on hieno lumous kuule. Taika on, se on yksi parhaita juttuja.
Se on. Ja sehän vaatii tosi, tosi paljon ja pitkäjänteistä harjoittelua. Oletko hyvä?
No en ollut, olin ehkä hyvinkin surkea, mutta mulla oli hirveä halu niin kuin tavallaan esiintyä. Ja se oli hauska, kun keräs niitä itseään vähän nuorempia lapsia sinne Kontulan kerrostalon kerhohuoneeseen. Ja sitten sisäänpääsymaksu oli muistaakseni 20 penniä. Ja niillä sai sitten ostettua uusia temppuja. Ja se oli oikeasti, oli silinterihattua.
Miten vanha sä olit silloin?
No mä olin siis... Silloin kun mä liityin oikein jäseneksi, niin mä olin silloin jo 15, mutta sitten se aika nopeasti loppui, että koska sitten tuli muita. Se ei ollut hirveän katuuskottava, että hei mä olen taikuri tuolla kaveripiirissä, niin se hyytyi ikävä kyllä. Mutta siitä oli hirveästi hyötyä ehkä esiintymisen kannalta ja sitten se, että oikeasti niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että se on tietty magia ja lumous. Me kaikki kaivataan sitä. Me katsotaan elokuvia sen takia, että se on niin kuin elämää suurempaa. Ja taika, tempu, taikuus on elämää suurempaa.
Niinhän se on. Siis... Koko niin kuin ajatus taikurista, se on mielenkiintoinen. Ja sitten kun siihen ehkä liittyy semmoinen sadunomaisuus, se on niin kuin sanotaan kaikista saduista ja satuhahmoista, mitä kuulee, niin taikuri on kuitenkin ainoa sellainen, minkä lähelle voi päästä. Että jos mietit, niin kuin, että siellä on, no okei, paha äitipuolta tai isäpuolta lukuun ottamatta, mitä joillain saattaa olla hyvin vahvastikin läsnä omassa elämässä, niin silti niin kaikki ne muut roolit niin näissä saduissa on hyvin kaukana. Siellä on niin kuin prinsessaa, prinssiä, ritaria, mutta taikuri on ainoa sellainen, minkä lähelle voi päästä. Sä voit mennä ja se on aina läsnä.
Ja taikuri pelastaa, voi pelastaa siis tilanteen aina. Kun niin. se tulee paikalle, se voi tehdä jotain sellaista, jota kukaan muu ei pysty selittämään. Ja se muuttaa tarinaa ja se on valtava valta. Siksi täytyy aina toivoa, että taikuri on hyvä ihminen. Mm.
Mutta se aloitti siis Kontula kerrostalossa, 20 kyllä. penniä makso.
Kyllä, ja mä, siitäkin tuli huuto, että täällähän rahastetaan. Joku täällä on ponteva rouva sitten protestoi siitä. Sitten oli ilmaisnäytöksiä siitä eteenpäin, mutta joka tapauksessa. Niin, ja se ehdoton bravuuri oli väriä vaihtava liina. Siinä on kaksi liinaa ja mä sain vaihtumaan väriä punaisesta keltaiseen ja niin edespäin. Mm. Vieläkin ne tarvikkeet on mulla tallessa. Ne on
Ootko harjoitellut sitten?
No siis sehän siinä taikuudessa on vähän niin kuin ehkä journalismissakin, että pitää niin kuin koko ajan pitää sitä yllä ja treenata ja kehittyä. Että jos ei ole ammattimaisesti taikuudeksi tähtäävää, niin siinä loppuu eväät sitten. Pitää harjoitella joka päivä, joka ikinen päivä. Siksi mä kunnioitan näitä nykypäivän suuria taikureita. Ne on kyllä uskomattomia. Se määrä työtä, mitä siihen laitetaan.
Yle Puhe.
Hyvää huomenta. Mä oon Tuomas Enbuske. Mä oon 38-vuotias oululaislähtöinen toimittaja, talkshow-juontaja, ylioppilas. Teen tällä hetkellä MTV3:lle talkshow-ohjelmaa, joka tulee syksyllä jälleen. Enbuske Veitola Salminen. Sen lisäksi mä oon kolumnistina Iltalehdessä ja vakiovieraana Yle Puheella. Mun iso haave oli aina päästä radion töihin jo lapsesta saakka. Tai noin 12-vuotiaasta saakka. Sitä mä haluaisin olla psykologi tai arkkitehti. Lahjat ei riittänyt kumpaakaan, mutta 12-vuotiaana mä päätin, että mä haluan radioon duuniin tekemään aamuohjelmaa. 19-20-vuotiaana mä tein sitä. Ja kun on sen ikäisenä toteuttanut kaikki unelmansa, niin kyllähän se näkee, mihin se johtaa. Et siitä saakka suurin piirtein elämä on ollut aika muista niin kuin alamäkeä, mitä uraan tulee. Mutta kyllä tästä.
Tässä kevään aikana musta vähän tuntuu, että ei ollut yhtäkään sun kirjoittamaa kirjoitusta, joka ei olisi herättänyt keskustelua. Jokainen niistä meni jollain tavalla niin kuin omalla tavallaan viraaliksi, niistä keskusteltiin, siellä oli erinäköisiä aiheita. Tuomas, miksi sä oot provokatiivinen?
Mä en ole provokatiivinen yhtään, mä inhoan provokatiivisuutta eli kaiken. Siis musta provokatiivisuus on maailman tylsin asia, siis se on maailman helpoin asia. Jos haluaisi olla provokatiivinen, niin pääsisi aika helposti provokatiiviseksi. Mä voisin tässä vaikka puolustaa lapsipornoa. Niin se olisi aika provokatiivista, olisiko? Mm.
Olisi se,
mutta ihan saatanan, anteeksi, tylsää.
Niin.
Ja myöskin niin kuin umpikujaa vievää, koska mä en oikeasti puolusta sitä. Kun mä kirjoitan jostain, niin ensimmäiseksi tärkeä sääntö on, että mä tapan omat mielipiteeni. Siis
mitä sä tarkoitat tuolla?
Että ei mielipiteet ole niin tärkeitä. Mä päätän olla jotain mieltä ja sitten mä olen sitä mieltä.
Joo.
Siis mä pystyn kirjoittamaan molemmista näkökulmasta jonkun jutun esimerkiksi. Mutta totta kai mä tarkoitan jokaista asiaa siinä. Kuulostaa paradoksilta ja sitä se onkin.
Niin, mutta niin se varmaan pitääkin olla. Mutta mitä sä ajat takaa? Mikä se on se, koska sähän kirjoitat tosi paljon. Sä oot paljon esillä. Sä oot Maikkarilla aamuisin käytännössä. Joka aamu sulla on, sä oot iltaisin jollain TV-kanavalla. Sitten sä kirjoitat aika usein siis erinäköisiä kolumneja erinäköisiin lehtiin. Miksi? Mikä on se juttu? Miksi meidän pitää kuunnella sua? Mikä se on?
Sen takia, että mulla on niin kuin jonkinlainen kyky välillä ajatella ja kirjoittaa sen vaikka paperille.
Joo.
Sen takia. Aina se ei osu, aina se ei ole kauhean hyvä mua vasta sillä matkalla, mutta kyllä mä jotain osaan. Sen takia teidän täytyy kuunnella. Mutta esimerkiksi, että mä olisin provokatiivinen, niin se ei pidä paikkaansa. Mä en ole vieläkään tarpeeksi provokatiivinen, mä en ole tarpeeksi mielenkiintoinen. Mä olen edelleenkin liikaa valtaa mielistelevä. Ihmisiin mielistelevä. Ja se pitäisi unohtaa paljon enemmän kuin kirjoittaa.
Mä
edelleenkin mietin liikaa sitä, mitä muuta ajattelee. Mun pitäisi paljon vähemmän miettiä, ollakseni oikeasti mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen.
Joo, mutta esimerkiksi mitä tapahtuisi, jos esimerkiksi Tuomas Enbuske, että jos sä vetäisit kaikki noi pois, sanotaan siis kaikki tällaiset, jos sä vetäisit kaikki, tiedätkö, filterit pois, ja et oikeasti miettisi sitä, mitä muuta ajattelee sinusta, niin mitä sä kirjoittaisit?
Monia sellaisia asioita, jota varmaan katusin seuraavana päivänä. Mullahan on filterit, voimakkaat filterit päällä koko ajan edelleenkin, niin kuin kaikilla järkevillä ihmisillä on. Mähän en ole ikinä mennyt sinne Jussi Parviaisrajan toiselle puolelle, mikä on siis tavallaan surullista, koska sitten ihminen on vasta mielenkiintoinen, kun se menee sinne.
Joo, mutta se on vain mielenkiintoinen hetken ajan.
No joo, eikö? Mun mielestä Jussi Parviainen on edelleen mielenkiintoinen.
No joo.
Ja sen takia, että hän on esimerkiksi, hän ei niin kuin, kun ihminen on menettänyt kaiken, kun se ei enää yritä mitään, se ei yritä miellyttää ketään, se ei saa enää mistään palkkaa, niin silloin se on mielenkiintoinen.
Okay.
Siis se väite esimerkiksi, että Donald Trump voisi sanoa mitä vaan, koska hän on miljonääri, niin ei täysin pidä paikkaa sitä miljardööri. Se pitää kyllä enemmän paikkaa. Hän voi sanoa enemmän kuin keskiluokkainen, mutta kyllä hän kaikkein eniten voisi sanoa, jos hänellä ei olisi mitään menettävää.
No se on ihan totta. Siis käytännössä, niin kun, jos miettii sitä, että missä, miten hierarkisesti menee, kuka saa sanoa mitä vaan, niin se on käytännössä se köyhin ihminen maailmassa. Hän saa sanoa ihan mitä tahansa, koska hän on käytännössä se ihan alin niin kuin yhteiskunnallisesti. Ja sitten mitä enemmän me tullaan eteenpäin, ja esimerkiksi sun kaltainen valkoinen, keski-ikäistyvä, suhteellisen hyvin toimeentuleva mies, niin ei juurikaan, sulla on kuitenkin kädet aika sidottuna. Mä voin sanoa huomattavasti enemmän kuin sinä.
Mutta se on ihan ymmärrettävää. Siis sehän on ihan loogista. Se, että me ei jotenkin ajateltaisi ihmisiä niiden ryhmien edustajina, on tietysti hieno ideaali, mutta se on mahdotonta.